الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دوغزانغو وإسلامو، tukiendelea kubainisha baadhi ya mambo aliyozungumza kijana huyu aliyetumwa kuja kumwakilisha shekhe wake. Baada ya kijana huyu kuchagua baadhi ya mambo na kusema kuwa anayajibu na kuacha mambo mengine ya msingi, kadhalika baada ya kuacha pia kujibu maswali yote ya msingi, katika video yake ya mwisho akasema analeta kibwagizo. Akataja makosa ya kilugha ya Sheikh Abul Fadhil. Na akazungumza kama kawaida yake kwa dharau na kejeli. Na sio sehemu hii tu, bali mazungumzo yake mengi yamejaa kejeli. Insha Allah wakati tukimalizia nitawaonesha baadhi ya sehemu hizo. Basi akataja makosa haya na kusema kuwa shekhe hajui elimu ya arudh wala hajui nahau. Na huko mwanzo kabisa wa mazungumzo yake alikuwa akizungumza, kuna sehemu mwanzo alikuwa akisema, amwambia Sheikh Abul Fadhil, nimekusikia ukisema tin tin tin, elimu hizi uzitaki wewe.
Sasa katika fani ya badii kuna mgawanyiko wa sehemu kuu mbili, kuna muhassinatun ma'nawiyah na muhassinatun lafdhiyah. Hizi fani tunajua wewe huzitaki, maana yake nilikusikia kwenye neno moja sasa tin unaisema kwa kejeli kabisa. Unaisema kwa kejeli tin, ile kullu bid'atin, wewe baki na te yako ile tin unaisema kwa kejeli. Maana yake
eti Sheikh Abul Fadhil hazitaki elimu za lugha. Bila shaka haya ni maneno ya uongo, maana hata hao wenzako pia wanajua kwa wewe sasa hapa usema uongo. Mimi napenda katika nukta hii niseme vitu kadhaa. Kwanza, elimu ya lugha ya Kiarabu ni miongoni mwa masomo yanayopatilizwa sana katika maahadi hii, na hili ni jambo linafahamika si tu kwetu sisi wanafunzi wa maahadi hii, bali hata walio nje ya maahadi hii wanajua kwamba hapa masomo ya lugha yanapatilizwa. Hapa tunasoma nahau, tunasoma sarf, tunasoma balagha, tunasoma elimu za lugha hizo arudh, zinasomwa hapa, zinapatilizwa, bali tunahifadhi. Tunahifadhi sio tu kusoma na kuhifadhi na kusikiliza, na nyinyi ni mashahidi hapa msikitini durusi zinavyoendeshwa. Jambo la pili, ukiachilia mbali kusoma hizi ala, sisi tunaingiza katika kuifanyia kazi. Na ndio maana utaona lugha ya Kiarabu inatamalaki katika viunga vyetu kwa kujifunza na kuwasiliana. Na alhamdulillah sisi tumekwenda mbali zaidi mpaka katika mawasiliano na kuwa kama medium au nyenzo ya kufikisha ujumbe au kuwasiliana. Na mfano mzuri, huwa tunatembelewa na wageni hapa ambao lugha yao ya asli ni lugha ya Kiarabu, na hili kwetu hapa halijawahi kuwa tatizo. Napata wageni wa aina hii wengi. Nakumbuka alikuja Sheikh Badr kutoka Al-Mamlakatul Arabia As-Saudia, alifundisha vitabu mbalimbali hapa kwa takriban wiki mbili. Lugha aliyokuwa akitumia ni lugha ya Kiarabu, wala hakuna tarjama. Tarjama ilikuwepo katika darasa zile za ujumla za watu wote ambazo zilikuwa zikusanya watu wengi baada ya isha ile, lakini durusi nyingine zote zilikuwa zikifanyika kwa Kiarabu na watu walikuwa wakipata istifada. Na alhamdulillah sisi pia tuna bahati kwa tumepata walimu wetu, si wote ila kadhaa, hasa hawa walimu wetu wakubwa hawa wamesoma katika nchi za Uarabuni na wameishi na Warabu, kwa hiyo wakaisikia lugha inavyosemwa na kutamkwa, wakajifunza pia utamaduni wa lugha, wakajifunza ile phonetics, maana lugha ya Kiarabu kama lugha nyingine zilivyo pia zina utamkaji wake, wakajifunza pia lugha inavyotamkwa. Nasema hivi kwa sababu wale wanafunzi wa lugha wale wanajua mimi ninachomaanisha, wanajua ninachomaanisha. Kuisoma lugha ya Kiarabu mfano hapa Tanzania, ukasoma ala zake, ukasoma nahau, ukasoma sarfu, ukasoma balagha, halafu ukawa hukuifanyia practical, kuzungumza, kujitahidi kuzungumza darasani, au ukupata wale native speakers, wazungumzaji wa asili wale, basi huenda ukabaki na nahau yako lakini lugha ya Kiarabu ukawa huijui kweli, ukawa wajua kwamba fa'ila na rufaishu, lakini akija Mwarabu kashindwa kuzungumza naye. Sisi tunajua hii changamoto wao wanayo, sisi tunajua tatizo hili ya ndugu zetu wanao limewaathiri, na sisi wala hatuwalaumu, kwa sababu wakati mwingine kule kukosa maingiliano na watu wale wanaozungumza lugha hizo, au labda wengi wao hawakutoka kwenda kusoma huko, wakakaa katika mazingira yale ambayo yanazungumzwa hiyo lugha, basi sisi tunajua hiyo changamoto hiyo ipo. Sasa jambo la kushangaza kuwa eti wale ambao wana shida hii anaigeuza kwamba shida hii sasa iko kwa mashehe wetu, katika zama hizi ambazo mashehe wetu wanasikika, wanakuja mashehe kutoka nje ya nchi, kama ni Uarabuni wanakuja wanazungumza na mashehe wetu humu, wakazungumza na lugha zao zikasikika, ile ladha ya lugha yao ikasikika, ikarekodiwa, ikatumwa, katika karne hii ati naye analeta hilo tatizo kwamba sisi tunalo sisi. Sasa inashangaza sana, sisi wao hatuwalaumu, tunaona wenzetu katika hili wamechelewa, na tungependa wabadilishe mfumo wao ili lugha ya Kiarabu itamalaki sasa, ichukue nafasi yake, sababu lugha ya Kiarabu ni lugha nzuri itamalaki, au pia kwao ishike nafasi. Sasa wakati mwingine unazungumza kitu alafu nafsi yako wewe inakusuta, na hata wenzake pia wanajua kwamba huyu kijana hili jambo hili kalileta tu, lakini yule Abul Fadhil au wale mashehe wa kule, hii lugha ya Kiarabu wanaipatiliza na wanaijua, hii kalileta tu katika ile, kama alivyosema mwenyewe, kutia kibwagizo. Mimi naamini hivyo kutoka kwake na hata wa mashehe wenzake. Jambo jingine la msingi, tulishawahi kusema hapa kuwa kukosea, jambo la kukosea kwa mwanadamu ni jambo haliepukiki. Mwanadamu awe mweledi atakavyokuwa mweledi, ila kuteleza kupo, na katika makosa tulipia tulisema, na shekhe aliwahi kuzungumza, katika makosa kuna kukosea kwa kuteleza na kuna kukosea kwa kutojua. Kuna mtu amekosea kwa sababu mdomo umeteleza, jambo limempitikia, amesoma haraka haraka lakini anajua, na kuna mtu mwingine amekosea kwa sababu hajui. Hivi ni vitu viwili tofauti hivi. Na jambo hili Sheikh Muhammad Idi pia alishawahi kuambiwa wakati ule wa mjadala ule wa mwanzo, mtu anaweza kumnasibisha fa'il si kwa sababu eti hajui kwamba fa'il atakiwa kurufaishwa, hapana, ni kule kuteleza. Sasa Sheikh Abul Fadhil wakati akitaja maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alimnasibisha fa'il, akasema yajibu alaina ta'alluma, sisi tumeelewana alimnasibisha fa'il kwa kuteleza, na lile lilikuwa ni kosa, lile lilikuwa ni kosa. Lakini je, mnafikiri kwa kijana huyu wa kisufi na umjibu hapa hakufahamu kwamba ile ni kosa la kuteleza tuna siku tojua? Bila shaka anajua kwamba huyu bwana faili anamjua, isipokuwa ameteleza. Sasa alichokifanya ni nini? Ati kachukua ile sauti, sauti ni ile ile shekhe, alafu anarekebisha, alafu anaiweka ile sauti, anarekebisha eke hii mambo ya mzaha mzaha ile, alafu anasema ah, bwana basi bwana wewe huelewi wewe. Wajua hawa wenzetu hawa wana ushindani sana, isipokuwa watu hawajui. Nne, jambo la nne, makosa kama haya tena zaidi ya haya yapo kwa shekhe wako ambaye wewe unamwita al-alimu al-allama, tena si jana wala si juzi, yapo kwa shekhe wako ambaye unamwita mwana wa chuoni, ana makosa katika lugha ya Kiarabu, tena ana makosa mengi katika usomaji wa Qur'an. Kifuatilia kwenye YouTube zake zipo neno hili kuweka hapa, au aya hii kutaja aya sura nyingine kutia neno ambalo halimo, ipo mfano mingi sana. Nadhani wao wanabainikiwa katika hili. Laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin, yasma laqad taba Allahu ala al-mu'minin. Iko mifano mingi. Mengi kabisa katika makosa hayo yanayo. Bali hiyo lugha ya Kiarabu ambao wanajisifu nayo, pia kuna changamoto hiyo kubwa sana. Katika ile lugha na ladha ya kuizungumza nayo changamoto. Kuna kongamano moja lilifanyika, wanaliita kongamano la kimataifa la miaka 100 la Allama Ahmad bin Sumait. Sasa shekhe wake alikuwa akifundisha darasa kwa lugha ya Kiarabu. Fuatishieni ile lugha, afu mwangalie kuna makosa mule ya kinahau yapo. Sio kama video imo, na wakati mwingine wanazitoa hizi. Lakini dakika ya 4 na sekunde ya 31 mpaka sekunde ya 39. Angalia yanavyomnasibisha faili na kumrufaisha mafuuli. Afu pia angalie ile lugha ya Kiarabu, alikuwa afundisha kwa lugha ya Kiarabu.
Kala wal maana atlubu minkum afatan waltaju ila talabi linhitafi minkum fa antum ahlu linjad wal is'ad ay fa anjidu wa asidu al marida min al hubb al hazin. Nahnu ashabu al qulub al hazina la budda alaina an nastahiba mithl ulaika al ahbab.
Mbona hapa anasema mithlu? La budda alaina an nastahiba mithlu.
La budda alaina an nastahiba mithl ulaika al ahbab.
Mithlu hapa nini hapa? Ustadh Abdul Majid As-Sufi Al-Khurafi, hebu tuambie hapa kuna wajihi gani mpaka mudir akasema mithlu? Ana makosa mengi sana huyu mwalimu wake ambaye yeye anamheshimu na ndio amekuja kumtetea na kumwita al-alimu al-allama wanawachuoni, na hawa wengine hawa makosa mengi, na ukisikiliza darasa zake makosa hayo yapo, kama hiyo ambayo nimeashiria ya ile kongamano la miaka 100 au darasa zake nyingine makosa yapo. Kuna darasa moja anasema idha lam tara al-hilali.
Kwa ujumla, mtu usipende kupinga kila jambo ambalo haliendani na akili yako. Kwa ukiona akili yako imefika mwisho, tuli. Labda kama una dalili ya Qur'ani au hadithi ya kulipinga. Kama huna dalili, idha lam tara al-hilali fasallim lirijali ra'ahu bil absar, idha lam tara al-hilali fasallim lirijali ra'ahu bil absar.
Haya, labda utuambie Ustadhi Abdul Majid, kuna wajihi gani hapa mpaka shekhe wako akajurisha akasema al-hilali, kuna wajihi gani hapa? Na makosa mfano hayo yako mengi sana, mengi sana. Unasema mwingine anasema qultu laha ya ummi kaifa anta.
Kala sema bwana Uthman ibn Sauda. Famata akafa yule mama. Fa kuntu atiha fi kulli jum'a. Nikawa namwendea katika kila juma. Fa ad'u laha. Mungu mendiko faadu laha wa astaghfiru laha wa li ahli al-kuburi, na muombea Mungu na mtakia msamaha na watu wa makaburini. Faraaitu hadhata yaumin fi manami, nikamuona siku moja katika usingizi wangu. Fakultu laha ya ummi kaifa anta, kamwambia mama yangu vipi wewe.
Ummi alafu kaifa anta tena, inakuwaje au inaruhusiwa kwa al-alimu al-allama kusema anta wakati anayemkusudia ni umme? Au na sisi tumweke kijana sasa, mtoto mdogo, amfahamishe kwamba huyu ummi unaosema huyu huwezi kusema kaifa anta. Tumweke kijana na sisi kama vile wewe ulipokuwa umeweka eti unakosoa, sasa itakuwa ni ni mambo ya ilmu, itakuwa ni mambo ya maana, itakuwa ni kuleta mzaha. Tuweza sisi kumweka kijana akamkosoa al-alimu al-allama, akamwambia hapa sio kaifa anta. Basi makosa kama haya yako mengi sana. Mimi naweza kuhakikishia kwamba katika kila darasa ambayo yanafundisha tunaweza tukatoa sisi makosa mengi ya kiusomaji, makosa ya kinahau, makosa ya kimanhaji, ya kiakida, ni mengi tu. Sasa Ustadhi Abdul Majid, ikiwa nyumba yako wewe ni ya kioo, usitupie mawe kwenye nyumba za watu wengine. Wewe unajua kabisa kwamba hili kosa alilofanya Sheikh Abdul Fadhil hili na kunasibisha, hili ni kosa la bahati mbaya, si kwamba ati hajui kwamba mafuulu bihi atakiwa awe ni mansub. Ajua, lakini ni ule ubinadamu, na hili tulilisema sisi. Sasa ukitaka kuendelea, sisi tutayaleta magunia ya makosa ya mwalimu wako. Wala si hatukutafuti wewe, tunamtafuta mwalimu wako. Sasa tutajua makosa yake yapo mengi sana. Sikwambii makosa ya Qur'ani ambayo wanayo mengi tu. Halafu wewe unasema kwamba hajui Kiarabu huyu, salafu wapongwe huyu hajui Kiarabu, lakini shekhe wako wasema ajua.
Sasa jamaa ambio bwana, wewe bwana hujui Arabu wewe. Angalia pia hujui Kiarabu. Si kweli kwamba hujui Kiarabu? Kiarabu hajua. Lakini wewe si binadamu, unaweza kosea.
Sasa tukusikilize wewe Ustadh Abdul Majid au tumsikilize shekhe wako? Pamoja na kwamba aliweka kejeli, lakini anasema ah, yule Kiarabu ajua. Nukta nyingine, tukiwa tupo mwisho katika mazungumzo yetu, ndugu zangu, napenda kuwafahamisha kuwa katika mambo muhimu sana tunayohimizwa sisi wanafunzi ni kuwa na adabu kwanza kabla ya ilmu. Na wanavyoni wetu wamehimiza sana swala hili, na wengine wamesema wametumia muda mwingi kujifunza adabu kuliko ilmu. Mfano al-Imam Abdullah ibn Mubarak anasema yeye ametumia miaka 30 kujifunza adabu na miaka 20 kujifunza ilmu. Hawa wenzetu masufi hujigamba sana kuwa wana adabu na heshima. Sisi tunajua si kweli, hawana adabu yoyote wala heshima yoyote. Kama ni heshima, basi ni kwa mashehe wao waliwasomesha tu kumbusu mkono, kumuinamia. Ama kwa mashehe wengine ni sifuri kabisa. Hata hao mashehe wa kisufi ambao hawakuwasomesha, si mashehe wake, pia hawana heshima nao. Na mfano mzuri, rudini katika mzozo wa Shamsia na Zaharau, muone jinsi mashehe walivyotukanwa, na ni mashehe wa mrengo mmoja. Sasa watakuwa vipi na adabu na heshima wakati yule aliyefundisha adabu na heshima na akhlaq Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wanamkiuka kila siku katika maisha yao? Itakuwa vipi na adabu na akhlaq? Akhlaq wangezichukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi watu wenye adabu na heshima na akhlaq na murua wanaweza kupita mabarabarani wakacheza wake kwa waume katika mazafa na kuimba na kutifuka na kupiga ngoma na kukata viuno? Hizi ndio adabu na akhlaq. Sasa huyu kijana wa kisufi mwanzo wa mazungumzo yake alisema kuwa atajibu kwa adabu walizofundishwa katika usufi, lakini mazungumzo yake yote yamejaa kejeli, na hivi ndivyo walivyo. Ndiyo utaona mwanzo wa mazungumzo yake mpaka mwisho wa mazungumzo yake, huyu shekhe wetu hapa Abdul Fadhil hajamwita shekhe hata sehemu moja. Sisi hatulazimishi aitwe shekhe, wala huo shekhe sisi hatuutaki. Sisi ni wanafunzi tu, na mashekhe wetu sisi zote wanasisitiza wao ni tulabu ilmu. Maulamaa wetu wakubwa wakina Sheikh Albani hawataki kuitwa mashekhe. Bwana mtu ni alim, asema mimi ni talibu ilmu. Sembuse sisi wala hatutaki, ila kuna ile heshima kwamba huyu kanitangulia huyu. Na wewe shekhe wako wamwita shekhe, shekhe wako wamwita mwana wa chuoni, wamwita al-allama. Huyu shekhe wa mwenzako hafai kuitwa shekhe huyu. Yeye hakufanya hivyo. Sio? Tumeelewana eh? Na tumeona sisi katika mifano aliyoitoa kumtolea shekhe, na kazi yao hawa ni kuwadharau mashehe. Katika mfano aliyoitoa kumtolea shekhe Abdul Fadhil, katoa mfano wa yule mtu kujinyea. Na mtu amepata kinywaji akalewa, sio nini, akajinyea. Ndio huyu bwana huyu, ndio huyu bwana huyu. Sasa mtu mwenye adabu na akhlaki anaweza kutoa maneno hayo? Au wajua sisi hatuna maneno? Sisi tuna maneno, hatujasema maneno mwasema tutukana mashekhe. Hapa pamekosolewa Sheikh Muhammad bin Abi Bakar kwamba kitabu chake kina makosa. Mmeshindwa kujibu. Sheikh Muhammad bin Abi Bakar asema kuwa Sheikh al-Islam kajuzisha Maulid. Tumefafanua, mmeshindwa kujibu. Kwa lugha nzuri. Kwa kukosolewa huku tu Sheikh Muhammad Eid Dar es Salaam kwa sema anadharau mashekhe. Kwa nini? Anaona vile walivyoelewa mashekhe sivyo alivyoelewa yeye, ndio kaelewa vizuri. Ati huko ndio kuadharau mashekhe. Sasa sisi maneno tunayo, lakini hatutaki kuyasema kwa sababu ya kuchunga adabu na akhlaki za Kiislamu. Mambo mengine sisi tunakwenda nayo kwa staha tu, lakini tukitaka kusema ule ukweli utaambiwa hawa wanatukana. Hivi huyu Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh wetu Ibn Uthaymeen, Allah amrehemu, utamfananisha na mashehe wangapi hao? Mashehe wao kitwarika, labda tutaje jina la shehe mmoja tu. Tukitaja jina la shekhe mmoja watasema kesho, angalia wana mashekhe ana elimu. Elimu sinaonekana jamani. Kwa hiyo kuna maneno mengi ya kejeli aliyotumia, mfano wa salafi wapongwe mwenye misingi ya elimu na utafiti azungumza hivi, akimrudi Sheikh Abdul Fadhil anasema ana misingi ya elimu na utafiti, sijui katafiti nini alichotuletea, kalirudia sana hilo neno.
Sasa kama haya maneno yako bwana mkubwa salafi wapongwe mwenye misingi ya ilmu na misingi ya kiutafiti, sijui umetafiti nini ukatuletea, sijaona ulichotafiti.
Sasa mimi nataka nimuulize, unataka nikutajie vitu ambavyo huyu shekhe amevitafiti na ametuletea? Halafu mimi nikishafanya hivyo na nakupa homework wewe, sasa ututajie sasa yale aliyoyafanya shekhe wako, utafiti aliyofanya shekhe wako akatuletea. Mimi nitamtajia. Jambo la kwanza katika utafiti mzuri tulioupata ni hizi durusi zinazohusu bid'a, sunna na ibada, ambazo mmezisikiliza mkanyamaza kimya. Tunajua kwa mnazisikiliza na mnafaidika. Na sasa hivi tukiwa pahoja hamtasema tena mbona hampandi punda, kwa sababu mshajua kwamba ile kupanda punda kumbe sio katika afaali zile za kutengeneza sunna zile. Maana mlikuwa mwasema nyinyi. Tunajua mmefaidika. Kama mnafuata sunna ya Mtume, mbona mpandi punda? Au shekhe wako aliwahi kusema mbona yeye anafundisha bulughul marami? Kwani Mtume alifundisha bulughul marami? Tunajua haya maneno hata yasema tena. Na akiyasema tena watu watamshangaa. Tunajua mnasikiliza, kwa sababu mkipata fursa ya kurusha rusha maneno, yale mambo tuliyozungumza katika durusu yale mnayagusia yale. Ishara ya kwamba mmesikiza. Sema kukaa sasa kwa kuyajibu kiutafiti ndio hivyo, hamwezi sasa. Jambo la pili, sisi tumepata faida kubwa sana hasa katika haya mambo yanayohusu ushia na ule utafiti ambao aliuleta, ambao unatija yake ni kuandikwa vitabu, tumepata faida navyo. Mashia ambao nyinyi marafiki zenu mkawaunga mkono, kuna utafiti aliufanya akatuletea. Sisi tumeelewana eh? Kuna vitabu vimetoka kwa muda mrefu, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait kwa chapa zake zote, itikadi ya Shia ithna asharia juu ya Qur'ani, tukaijua itikadi ya Shia ithna asharia juu ya Qur'ani, juu ya maswahaba, vitabu vya Radi walivyojibiwa mashia kama kitanzi cha shaba, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait na maelezo dhidi ya kitabu Shimo Refu. Bali unaweza kusema kwa kinywa kipana kabisa kwamba katika vitabu vilivyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili vilivyoweka wazi mashia na itikadi zao, basi hivi vipo mbele sana. Mimi nimekuja navyo niwaoneshe baadhi, siyasema mimi sijui utafiti aliotuletea. Sasa si ujui wewe hivi vitabu hivi, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Shia kwa chapa zake zote. Huu sio utafiti huu. Sio utafiti. Kadhalika kitabu hiki Majibu ya Shimo Refu, kisome uangalie kama kuna faida utapata au hupati. Katika vitabu ambavyo vimewatopea mashia mpaka leo na hawajui wajibu nini, vitabu hivi vitabu hivi. Qur'ani kitabu kitukufu kabisa, kimetiwa kasoro na kutuhumiwa. Maswahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wametukanwa na kuingizwa kwenye ukafiri na unafiki, bali wakeza Mtume sallallahu alaihi wasallam wametukanwa, wameitwa wazinifu, wametuhumiwa kwamba wao ndio waliomuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyimpo kimya, hamsemi kitu chochote, mnaletewa michele tu na mafuta ya kupikia na sukari na nyama za ng'ombe, mmetulia kabisa, mnawaalika katika hafla zenu. Hawa ni wenzetu hawa. Wenye matatizo ni wale mawahabi hawa. Wale mawahabi wale hawampendi Mtume wale. Hawataki maulidi wale. Dini yachezewa, Qur'ani yakashifiwa, hamsemi chochote. Hata makala mmeshindwa kuandika. Sasa chukueni hoja huyu. Wajibuni mashia. Maana sasa hivi kuna baadhi ya mashia wenu naona wanawazungumza mashia, lakini pia wameshakatazwa. Mambo ya kushangaza sana. Mambo ya kushangaza sana. Kadhalika kitabu hiki, hoja zenye nguvu ni utafiti huu. Hapa ilikuwa inathibitishwa itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ya kwamba Allah ataonekana kwa macho huko akhera na waumini. Sisi pia muamini hivyo. Simwaomba yeye katika dua zenu. Waruzukuna an-nadhra ila wajhika al-karim. Turuzuku sisi kutazama uso wako mtukufu. Sasa kuliandikwa vitabu na itikadi kayo inaenezwa kwamba Allah hataonekana. Si itikadi imepingwa, mbona hamkuandika hili? Utafiti huu umeandikwa. Kadhalika utafiti mwingine, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Akijibiwa muibadhi huyu Juma Mazrui. Utafiti huu. Kadhalika hukumu ya miziki. Kitabu hiki, hukumu ya ala za muziki kuimba na kucheza katika Uislamu. Hiki. So utafiti huu. Ijue itikadi ya Shia Ithna Sharia. Hizi zilikusanywa hizi na mmoja katika wanafunzi. Huu sio utafiti. Huu ni utafiti. Huwezi kukaa ukayaandika haya mambo kama hukukaa ukatafiti. Sasa swali linarudi kwako. Utueleze naye utafiti aliofanya shekhe wako. Akatuletea, anambia kaandika kitabu hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Al-alim al-allama. Jambo jingine alilosema kijana huyo si jambo muhimu, lakini nimeona niliseme kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sawa. Mwanzo wa mazungumzo yake huyo kijana, ukimsikiliza anasema kwa eti shekhe hataki mijadala, anakimbia mjadala. Alishaomba mjadala sijui na wanafunzi gani akakataa. Sasa njia nzuri ni kumjibu hivi hivi, hataki mijadala huyu.
Lakini pia kwa wale wenye ambao watamjibu, kuna wenzangu fulani walishaanza kutuma ujumbe kumtumia huyu bwana. Wamwambia aitishe mjadala. Huyu mimi niwaambia hawezi kuitisha mjadala. Hawezi kukubali mjadala hata kidogo. Kwa hiyo ni kumjibu tu kwa njia hii hii inshallah.
Ah, vijana wa kisufu na tabia za uongo sana. Na kuleta mambo ya ushindani ushindani. Na jambo hili la kuleta uongo na ushindani ushindani limewafedhehesha sana. Sasa ni mjadala gani huu ambao shekhe ameukataa? Shekhe alifanya durusi zake hapa, zikabaki katika record, wakasikiliza, wakakosa majibu. Si walikuja hapa Pongwe katika hafla gani, mmoja akasema atuite, tuje tumueleze, atuandikie barua. Yaani shekhe awaandikie barua baada ya kuwa kashafanya durusi. Sasa awaandikie barua waje hapa, sasa wajua mueleze yale ambayo yeye kafanyia durusi. Ndio mjadala huu ambao asema shekhe ukataa. Ha. Atuite. Tuye tufanya mjadala. Alafu katika hadhara hiyo hiyo wakasahau. Kijana mmoja akasimama akajibu. Yuko hapa ile kadi ile, maana yake sio ni kitu gani? Sasa nyinyi mlisema mtaka muitwe kwenye mjadala hili. Sisi bana kuhusu mjadala tushafanya mjadala mingi sana. Mjadala mingi sana. Na shekhe kashafanya mjadala mingi sana. Kashafanya mjadala na mashia, amefanya mjadala na makadiani, na nyinyi watu wa bid'a amefanya mjadala mingi sana. Lakini mjadala yote imefedheka. Na mjadala mingine ipo katika rekodi mpaka leo imerekodiwa. Na kuna mjadala mimi naikumbuka vizuri. Mmoja ni ule mjadala wa Mwanga. Moja ni mjadala wa Mwanga kwa sababu mimi nilikuwepo kule Mwanga. Na katika meza ya wazungumzaji wa upande wetu na mimi nimo. Shekhe wetu akituongoza ilikuwa mwaka 2007. baada ya hoja kuwazidiwa, maana zilipigwa hoja, ni vitabu tu vinatajwa vinapelekwa, baada ya hoja kuwazidia, akasimama mmoja katika wazungumza, maana kule kulikuwa kuna wazungumzaji wanne na huku kwetu kuna wazungumzaji wanne. Sasa wao wanapoteana, sisi huku kwetu kaanza shehe kazungumza mpaka akakicha kwenye nukta. Sasa watakiwa wajibu wao, wakachanganyikiwa kwanza, wakatulia. Akaja bwana mmoja, simtaji jina, mwamjua nyinyi. Sasa sisi tumejiandaa, tutasikiliza hoja. Sasa mimi naomba jamani kuuliza swali hapa, maana sisi tukawa tumekaa kwenye hadhara hii halafu watu wakawa hawajui. Mimi nataka kuuliza, nini maana ya dini? Dini maana yake nini? Dini na mtu atutajie nguzo za dini hapa, sio tukae hapa dini nini na nguzo za dini. Kama ni wale watu wa mihadhara, wale watu wa Biblia, wale wanasema sallallahu ala Muhammad, sisi hatukusema hivyo, tumekaa tutawaangalia. Mwenyekiti sasa ikawa anapambana nao. Sasa baada ya kumalizika mjadala, kutoka watu wengine sasa, mbona sasa tuwaambia tumekwenda kwenye mjadala lakini hoja zile zimehudhurishwa? Ah, sasa nyinyi mnachukua vibonde bwana, nyinyi mnachukua vibonde mnawaweka pale, afu mwasema mpaka leo wanakumbuka, wanasema mmechukua vibonde bwana. Sisi hatukwenda kushindana bwana, sisi tulikwenda kuitetea sunna, wala hatukujua ataletwa nani pale. Atakayeletwa yoyote tunajadiliana naye kuhusu sunna na hoja tunazo. Kuna mjadala mwingine ulifanyika Boma Ng'ombe, pia walifedheheka, nadhani mtamtakuwa mnaukumbuka huo. Bali mjadala ambao uko katika kumbukumbu za watu wengi mpaka leo ni ule wa Kizimkazi ule. Wakakusanya mashehe wao wanaowaamini wakaja, usikilizeni, upo ule mjadala. Mjadala wa Kizimkazi ulimalizika ndani ya dakika 40 za mwanzo walizopewa watu wa sunna waanze. Dakika 40 za mwanzo tu mjadala uliisha, kwisha kabisa. Jamaa hawakuwa na hoja kabisa. Sasa shekhe, yupi unaosema wewe kwamba akimbia mjadala? Na pia hawakukosa sababu, kwa sababu hidaya ni taufiki bwana. Sasa mjadala yote yaliyofanyika na watu wa bida na kukosa hoja, tena wakakosa hoja mpaka hawana la kusema, halafu unasema shekhe hataki mjadala, anaogopa mjadala. Haya, tutajie shekhe wako kafanya mjadala na nani? Tutajie sasa. Sisi tutajia na huko bwana alifanya mjadala na Mashia. Sisi shekhe mjadala wa Mashia kaifanya mingi, yajulikana, mingine imerekodiwa, ya Makadiani, ya watu wa bida. Tutajie bwana alikwenda kuithibitisha itikadi ya Ahlusunna kwa Mashia, akawaangusha siku fulani sehemu fulani, au alitetea itikadi ya Ahlusunna kwa kuwaangusha ibadhi walizungumza jambo fulani, au alikwenda kwa watu wa Sunna akawazungumza, akawaambia nyinyi watu wa Sunna nyinyi, akawaangusha. Tutajie wewe yale aliyofanya shekhe wako, au ataka tuombe mjadala sisi? Maana tushasema, lakini nasema shekhe wenu yeye hawezi kujadiliana, tushawaambia nataka mjadala. Mwambie shekhe wako tumkutanishe na shekhe wetu. Ah, shekhe wetu hawezi kujadiliana, sio level yake. Vipi sisingejibiwa hizi hoja? Sasa unaleta mambo ya ushabiki kwa jambo la dini bwana. Jibuni hoja hizi zilizowekwa katika meza, usilete mambo haya. Mwisho, ndugu zangu, napenda kuwakumbusha sasa. Kuna maswali nilisema nitawakumbusha, nitayasema. Napenda kuwakumbusha kuwa kuna hoja za msingi ambazo ni deni na bado hazijajibiwa. Kadhalika kuna maswali ambayo hayajajibiwa. Mnaweza kuleta majibu ya kielimu, leteni. La hamwezi, basi nyamazeni. Na Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Hatuwakalifishi sisi, lakini watu watajua. Acheni watu wajue haki iko wapi, waifuate, na msikae katikati katika kuwazuia watu na haki kwa maneno ambayo hayana maana yoyote. Acheni kurusha maneno. Na wakumbusha, sisi tulizungumza hapa kuhusu bid'a na vidhibiti vyake, kuhusu sunna na ufafanuzi wake. Hoja yenu pale mnapoitumia sunna takririya kama ruhusa ya kuzua katika dini ilivunjwa. Tulizungumza kusherekea mazazi ya Mtume SAW kuwa ni bid'a kwa hoja zilizowazi. Kadhalika ile hoja yenu ya miaka mingi kwa Sheikh al-Islam kajuzisha Maulid ilivunjwa na mmetulia kimya, hamjasema chochote. Kadhalika sunna tuntarkia tumeelezwa ipo na si ujanja ujanja kama mlivyosema, na kwamba Sheikh Muhammad bin Abi Bakar amekosea alipoelezea neno tark kwa ujumla kama alivyosema katika kitabu chake. Lakini pia kuna maswali ya msingi ambayo yaliulizwa hamjayajibu. Maswali mengine ni haya yafuatayo: baada ya mudiri wa Shamsul Maarif kusema kuwa wakati wa bwana mtume SAW hakukuwa na haja ya kufanya maulid, wala wakati wa maswahaba hakukuwa na haja ya kufanya maulid, wala katika karne tatu bora zile zote, kwa sababu katika karne hizi mtume SAW alikuwa akijulikana sana, hapa kuna maswali yaliulizwa na shekhe hajajibu na kijana wake hajajibu. Swali la kwanza aliloulizwa, mlikumbuke mlijibu: je, bwana mtume SAW hajawahi kujieleza kwa sababu watu walikuwa wakimjua sana? Mtujibu hapa. Swali la pili: je, maswahaba walimjuaje mtume SAW katika sifa ambazo wao hawawezi kumfahamu mpaka awaambie, kama vile mtume alivyowaambia kuwa mimi nawaona nyuma mgongo wake anawaona, au kwamba yeye bwana mtume akiumwa homa basi anaumwa maumivu yake ni mara mbili ya mtu wa kawaida? Swali la tatu: nani aliyesema kwamba mimi ni nabii na si uongo, na mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib? Kama ni mtume alikuwa anajieleza, walikuwa anajifanyaje hapa? Namba nne: je, mtume hakuwaambia kuwa mimi nimezaliwa Jumatatu? Hili swali aliulizwa, maana alisema mtume hawezi kuwaambia mimi nimezaliwa mwezi wa 12 mfungo sita, mimi si nini, mimi si nini, si wanamuona. Akaulizwa, je, mtume hakusema kuwaambia kama mimi nimezaliwa siku ya Jumatatu? Swali la tano: kama alijieleza kwa watu, je, alijieleza ikiwa haja haikuhukumilia hivyo? Akijibu kwamba mtume alijieleza, je, alijieleza bila haja kuhukumilia kama alivyosema yeye? Akisema hapana, je, mudiri huyu wa Shamsul Maarif anadhani hili linaendana na ile hikma ya mtume kuwa ajieleze kwa watu jambo ambalo watu wala hawalihitaji? Swali la sita aliulizwa, kama maswahaba walimfahamu kwa sifa za nje kwa kuwa walimuona, je, wale waliokuja baada ya maswahaba, yani tabiini wale na maimamu, walimjuaje katika hizo hizo karne tatu bora? Wao walimjuaje? Je, haikuwepo haja ya wao kumjua mtume SAW? Haikuwepo haja ya wao kutangaziwa mtume? Kama ilikuwepo haja ya kutangaziwa, walitangaziwaje mtume? Hakujibu hili. Pia aliulizwa swali kuhusu adhana, kwamba je, ikitokea mtu ameadhini katika swala ya Idi, sote tukubaliana kwamba atakuwa amefanya bid'a, dalili ya kusema kwamba huyu amefanya bid'a, dalili yetu tutakayompa sisi ni ipi, kama si kumwambia kwamba mtume hakuadhini, mtume aliacha? Hapa hakujibu. Lakini pia swali la msingi jingine aliloulizwa ni pale aliposema yeye mudiri, kama vile wanavyofanya wao ni makosa na watakwenda motoni, basi wao wapo tayari kwenda motoni na hawako tayari kuacha. Hapa alipewa homework kuhusu hili na yale mengine ambayo wameyasema wengine, kama ile Dar es Salaam nilolitaja, ile shekhe aliposema kule kwamba tukienda huko kiyama, huko siku ya kiyama mtu fulani hayupo, tutaandamana. Mfano wa hili, wameulizwa watujibu, wao si wana ilmu, watujibu, wanawavioni wanasemaje kuhusu kutoa kauli kama hii, hata kama jambo ni halali? Mfano, mtu anakula wali, wali wa nazi umemkolea kabisa, na samaki wa kolekole umemkolea, akasema ah, jamani, kama huu wali huu ni haramu huu, ah, mimi bwana wacha nikachomwe bwana. Si wali si haramu, si ni halali? Lakini mtu akasema maneno kama haya, wana wavioni wanasemaje? Hakujibu. Atujibu maswali haya? Ndugu zangu Waislamu, tumezungumza maneno mengi sana na muda umekwenda sana, lakini hatuna budi, kwa sababu leo lazima tufike mwisho. Kesho tutakuwa tuna ratiba nyingine, lakini hizi rudud zitaendelea na si mwisho, maadamu upotoshaji utakuwa ukiendelea na rudud zitaendelea. Lakini katika mfululizo wetu huu wa kwanza tuweke nukta hapa, tukishamaliza mambo yetu mengine yanayofuata huko mbele insha Allah tutarudi tena katika kuyaeleza mambo waliyoeleza. Kama wameyajibu haya, sisi tutawajibu tu kama kutakuwa kuna haja ya kufanya hivyo. Kama wameeleza hoja za maana, la hawajaeleza hoja za maana tutaacha, lakini tutaendelea kubainisha sunna. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.